Dzirdējāt nelielu fragmentu no reāla laikā programmētas algoreiva mūzikas. To izpildīja elektroniskās mūzikas improvizācijas māksliniece Šellija Noca. Šis mūzikas žanrs Latvijā ir maz pazīstams. Skaņas veido dators, reaģējot uz cilvēka ievadītu kodu. Vairāk par to stāsta latviešu skaņas māksliniece Krista Dintere.
Algoreivs tā ir algoritmiskā deju kultūra, kurā priekšesums norisinās tādā sekojošā veidā, kad uz skatuves mākslinieks reāla laikā raksta programmatūru, raksta kodu, kas rada mūziku, tātad improvizē muzikāli, rakstot programmas. Un šī programmēšana arī tad tas teksts kļūst par performances vizualizāciju. Un nu, būtībā tas, kas rodas, ir tāda improvizēta elektroniskā deju mūzika.
Šī skaņdarba autore ir britu māksliniece Šellija Noca, kuras vadībā apgūt reāllaika radošo programmēšanu interesantiem būs iespēja no trešdienas līdz piekdienai Liepājas Universitātes mākslas pētījumu laboratorijas veidotā tiešsaistes festivāla Hybrid Labs ietvaros. Dalībniekiem būs iespēja vērot mākslinieces paraugu demonstrējumus un diskusiju ar skaņas mākslinieci Kristu Dinteri.
Šellija Noca darbojas algoritmiskā mūzikā ar programmatūru, kuras nosaukums ir Super Collider, un tā ir tāda teksta veida valoda, kurā ir iespējams aprakstīt skaņas veidošanu. Un tas, kas arī notiks darbnīcas laikā, viņi mūs iepazīstinās ar to, kā ar datoru palīdzību uzrakstīt sintezātoru, sintezātors un kā viņus darbināt digitāli. Un jā, tā kā tā būs būtībā tāda skaņa sintēze datorā.
Dintere stāsta, ka ar datoru ir iespējams nevien radīt metāliskas datorizētas skaņas, bet arī tādas, kas līdzīgas dabīgi radītām skaņām. Šis esot salīdzinoši lēts un ērts mūzikas radīšanas veids, māksliniekiem nepieciešams vien dators un attiecīgā programmatūra. Tomēr vēlamas arī priekšzināšanas programmēšanā. Pagaidām Latvijā plaši zināmu mākslinieku, kas nodarbojas ar šo mākslas veidu, nav. Turpina mākslas laboratorijas vadītāja Anna Priedola.
Šī joma reāllaika programmēšana ir ļoti maz zināma. Man arī tā šķiet ļoti, ļoti ērta skaņrede formāta, sevišķi tagad, kad labāk neiet no mājām ārā un netikties ar cilvēkiem, tad būtībā mākslinieks var pats uzrakstīt savu elektroniskās mūzikas skaņdarbu uz savu datoru. Un viņam nav nepieciešama nekāda atbalsta sistēma, nekāda liela studija. Un tas ir tāds ātrs, lēts veids, kā veidot elektronisko mūziku, jo šī programmatūra ir brīvpieejas. Un ap to ir arī tāda liela atbalsta kopiena, kas ir šīta reāllaika programmēšanas, jeb live coding kopiena, kuri arī organizē tādus regulārus pasākumus kā Algorave, kurus attiek dažādi reāllaika programmētāji no visas pasaules un tad demonstrē, ko tad viņi māk.
Latvijā šādi pasākumi pagaidām notiek vien šādu darbnīcu ietvaros, taču pasākuma organizatoris cer, ka ar laiku tas mainīsies. Festivāls Hybrid Labs aizstāja ikgadējo novembra festivālu update. Šogad tajā aktualizē dažādas digitālās prasmes, piemēram, digitālu 3D objektu veidošanu, 3D skenēšanu. Tas notiek dažādu starptautisko mākslinieku vadībā. Savukārt mājā būs vizualizāciju un projekciju veidošanas darbnīcas. Paula Devica, Latvijas Radio.